SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤን ሰመረአ ንሎሚ 6 ግንቦት 2025 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። አንቶኒ አልቤኔዝ ንኻላይ እብሬ መሪሕነቱ ብድልዱል ደገፍን ናይ ብዙሕ ድምፂ ብምርካብን ስርሑ ጀሚሩ። እስራኤል ንቓዛ ሙሉእ ብሙሉእ ንምቁፅጣርን ወታደራዊ ህላውነታ ንዘይተገደበ ግዜ ኣብቲ ዞባ ንምፅናሕ ዘኽእል መደብ ኣፅሪቓ። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዝተኻየደ ጅምላዊ ህልቂት ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሕጊ ተሓታቲት ንምግባር ዝገበሮ ፈተነ ፈሺሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኔዝ መንግስት ለበር እንተወሓደ 86 መናብር ኣባይቶ ብምዕዋት ዝደልዮ ፖሊሲ ንምግባር ንኻልኣይ እብረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ስርሑ ጀሚሩ። ደረጃ ናይቲ ዓወት ካብ ተፅቢት ንላዕሊ ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ በዚ ድማ ዝያዳ ስልጣን ስለተዋህቦ ፖለቲካዊ ርእሰ ማል ዘለዎን ናይ ተሃድሶ ኣጀንድኡ ከስፍሕ ነቲ ሰልፊ ፀውዒት ይቐርበሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ካብ ውሽጢ ሰልፊ ለበር ዝኾኑ ኣድመፅቲ ዓቕሊ ክገብሩ ብምትሕስሳብ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ድራማዊ ሓድሽ ፖሊሲ ዘተኣታቱ ነቲ ኣቐዲሙ ዝኣተዎ መብፃዕታት ክትግብር ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብገፊሕ ብሰልፊ ለበር ዝተሰዕረ ሰልፊ ሊብራል ኣባላቱ ሓድሽ መሪሕነት ንምቋምን ነቲ ሰልፊ ዳግም ንምምዕባልን ኣብ ላዕሊ ታሕቲ ይርከቡ። ንመሪሕነት ናይቲ ሰልፊ ተቃውሞ ትሬጀረር ኣንጎስ ተይለር ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ኮይኑ ንሱ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ተሰልፉ ዘለዉ ዓቀባውያን ደገፍ ረኺቡ ከምኡውን ካብቶም ማእከላይ መትከል ዘለዎም ውን ከም ወሃቢት ቃል ፋይናንስ እቲ ሰልፊ ጄን ሁም ዝኣመሰሉ እውን ብመጠኑ ደገፍ ከም ዘለዎ ይጥቀስ። ሕጂ ብግዜያውነት ነቲ ሰልፊ ትመርሖ ዘላ ምክትል መራሒት ሰልፊ ሊብራል ሱዛን ሌይ እውን ነቲ ሰልፊ ክትመርሕ ኣብ ውድድር እያ ዘላ። ብተወሳኺ ኣፈኛ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዳን ታሃን እውን ካብቶም ንመሪሕነት ዝጥመቱ ዘለዉ ሰባት እዩ። ካቢነ ፀጥታ እስራኤል ነቲ ኣብ ቃዛ ዝገብሮ ወታደራዊ ወፍሪ እንተላይ ነታ ግዝኣት ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅፃር ኣብኡ ድማ ወታደራዊ ህላውነቱ ንዘይተወሰነ ግዜ ክፀንሕ ዘኽእል ውጥን ኣፅዲቑ። ብተወሳኺቲ ውጥን ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ ፍልስጢማውያን ናብ ደቡባዊ ቃዛ ከም ዝመዛበሉ እቲ መደብ በብቕሩብ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ዘግብር እዩ። ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ከም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊክ ክዳን ተኸዲኑ ዘርኢ ብኤኣይ ተማሂዙ ብኢንተርነት ዝተዘርግሐ ስእሊ ካብ ተሓታትነት ክሃድም ይፍትን ኣሎ። ገዛ ርእሱ ከምኡ ከም ዘይኮነን ንዋዛ ዝተገብረ ምዃኑን እውን ገሊጹ። ህንድን ፓኪስታንን ነቲ ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ከህድኦኦ ኣሜሪካ ተማሕፂና። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ኣሰሓቢ ህንዲ ትቋፃፀሮ ዞባ ካሽሚር ዕጡቓት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ 26 በፃሕቲ ሃገር ሲቪላውያን መቕታሎም ንህንዲ ኣቆጢዕዋ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እስላማባድ ምስቶም ዕጡቓት ተሓባብርያ ክትብል ንደልሂ ትኸስስ። ነቲ ክሲ ዝነፀገት ፓኪስታን ብወገና ህንዲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክትወስድ ትዳልዎ ኣላ ክትብል ኣጠንቂቓላ። ነቲ ምትፍ ናን ምህዳ ፀሓፊ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ክልጤን ሃገራት ተዘራሪቡሎ። መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዝተኻየደ ጅምላዊ ህልቂት ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብሕጊ ተሓታቲት ንምግባር ዘካየዶ ፈተና ፈሺሉ። እቶም ነቲ ጉዳይ ዝሓዙ ደያኑ ስልጣን ከም ዘይብሎም ዝገልፁ ካብ 14 ድምፆም ድሕሪ ምሃብ እቲ መስርሕ ብኣህጉራ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ተነፂጉ። እቶም ደያኑ ብዝፀበበ ድምፂ ነቲ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ካብ መዝገብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ማለት ኣይሲጄ ንምሕካኽ 9-7 ብዝኾነ ድምፂ ድምፆም ሂቦምሉ። ኣብ ሱዳን ንክልተ ዓመት ዝቐፀለ ውግእ ሓድሕድ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ብዓብደልፋታሕ ብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ንሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ወይ ኣርኤስኤፍ ኣፅዋር ተቐርብ ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ክግለፅ ፀኒሕ እዩ። ኣርሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ክንዛሞም ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። አንቶኒ አልቤኔዝ ንኻልኣይ እብረ መሪሕነቱ ብድልዱል ደገፍን ናይ ብዙሕ ድምፂ ንምርካብ ስርሑ ጀሚሩ። እስራኤል ንቓዛ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅፃርን ወታደራዊ ህላውነታ ንዘይተገደበ ግዜ ኣብቲ ዞባ ንምፅናሕ ዘኽእል መደብ ኣፅዲቓ። መንግስት ሱዳን ነቲ ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ዝተኻየደ ጅምላዊ ህልቂት ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብሕጊ ተሓታቲት ንምግባር ዝገበሮ ፈተነ ፈሺሉ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።